VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, Agosti 28 mwaka 2015. Na katika matangazo ya VOA Express leo, katika jicho letu, hutakiwi kubweteka hata kama ni mwanamke na kazi haina mwenyewe.
Ndoto yangu mimi nataka nje niwe dereva wa magari ya mikoani, sio kuishia tu kwenye ukonda, sababu mimi nafanya kazi ni konda. Hao wanawake wengi unakuta yani wanakata tamaa na maisha, mwingine ameolewa.
Naam, basi huyo ni mwanadada ambaye anafanya kazi kama kondakta. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Watu 200 wanahofiwa kufariki katika ajali ya boti iliyojaa wahamiaji ikitokea Libya kuelekea Italy.
Haya basi, yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini ameamrisha jeshi kusitisha mara moja operesheni zake zote za kijeshi kabla ya makubaliano ya kusitisha kabisa vita kuanza kutekelezwa hapo kesho. Amri ya rais iliyotolewa jana usiku na inawataka wanajeshi wa jeshi la ukombozi la watu wa Sudan la SPLA kubaki katika vituo vyao vya hivi sasa na kushambulia ili kujihami wanaposhambuliwa peke yao. Siku ya Jumatano, Rais Kiir alitia saini makubaliano ya amani na waasi mjini Juba, wiki moja baada ya kiongozi wa waasi Riek Machar kutia saini mkataba huo huko Addis Ababa, Ethiopia. Boti moja iliyojaa wahamiaji ambayo ilianza safari kutoka Libya ikielekea Italy imezama. Maafisa wanahofu kwamba watu wapatao 200 huenda wamekufa, lakini idadi kamili ya watu waliokuwemo ndani ya boti hiyo haijulikani. Maafisa wanasema walinzi wa pwani wa Libya waliokuwa watu 200 wengine kutoka kwenye boti hiyo iliyozama kwenye ufuku wa mji wa Zuwara nchini Libya jana usiku. Maafisa wa usalama wamesema wahamiaji wengi waliokuwa ndani ya boti walikuwa kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, Pakistan, Syria, Morocco na Bangladesh. Masoko ya hisa ya Asia yaliendelea kupanda hii leo, lakini yale ya Ulaya yalionekana kubaki wima pale pale. Hisa ya Nikkei ya Japan ilimaliza biashara ya leo ikiwa imepanda kwa 3%, wakati ile ya Shanghai iliongezeka kwa 4.8 siku moja baada ya kufunga kwa kupanda zaidi ya 5%. Masoko mengine ya kanda ya Pacific pia yalikuwa juu, isipokuwa kwa hisa ya Hang Seng ya Hong Kong ambayo ilishuka kwa 1%. Masoko makuu ya Ulaya ilishuka kidogo mwanzoni mwa biashara hii leo baada ya kupanda kwa zaidi ya 3% hapo jana. Unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mji wa kusini wa Marekani wa New Orleans katika jimbo la Louisiana uliokumbwa na kimbunga Katrina miaka 10 iliyopita unashuhudia ziara zinazofuatana za marais wa Marekani, ambapo Rais Barack Obama hapo jana aliutembelea mji huo, wakati rais wa zamani George W. Bush atatembelea huko leo na rais wa zamani Bill Clinton atakuwa huko kesho Jumamosi. Bwana Bush alikuwa madarakani mwaka 2005 wakati kimbunga Katrina kilipoharibu kabisa mji huo na kuua watu 1,800 pamoja na kuharibu nyumba 100,000. Anatarajiwa kuhutubia umati wa watu kwenye shule ya Warren Easton, eneo hilo hilo ambalo alizungumza wakati wa maadhimisho ya kwanza baada ya kimbunga kutokea. Pia anatarajiwa kuzungumza kwenye mdahalo wa elimu unaozungumzia juhudi za kukarabati shule za mji wa New Orleans baada ya kimbunga kutokea. Maafisa wa Austria wanasema wamewakamata watu watatu waliohusishwa na miili 71 ya wahamiaji iliyogundulika katika lori kwenye barabara moja kuu ya Austria katika karibu na mpaka na Hungary. Maafisa wamesema mapema leo kwamba watu wawili kati ya hao waliokamatwa ni raia wa Bulgaria, wakati mtu wa tatu ana uraia wa Hungary. Polisi wa Austria pia wanasema makadirio yao ya awali ya idadi ya watu waliokuwa ndani ya lori hilo yalikuwa chini. Hapo jana walitangaza waathirika 20 hadi 50 wamegundulika, na hii leo idadi ya waathirika imeongezeka kufikia 71. Waathirika 50 wanaume, wanane wanawake na watoto wanne wanaaminika walifariki kutokana na hewa chafu ndani ya lori hiyo la kuhifadhia vitu baridi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Susan Rice anasema Marekani na China zimezungumzia kwa uwazi tofauti zao mnamo mwaka uliopita, wakati mataifa hayo mawili yakijiandaa kwa ziara ya rais wa China Xi Jinping hapa Marekani mwezi ujao. Bi Rice yupo Beijing, mahala ambako amekutana na mwanadiplomasia wa cheo cha juu wa China Yang Jiechi pamoja na Rais Xi. Rais Xi anatarajiwa kuja Marekani mwishoni mwa mwezi Septemba kwa ziara ya kitaifa kwa Rais Barack Obama na kuhutubia kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja naelekea huko nchini Kenya, ambapo dawa za kulevya aina heroin zimesababisha maafa makubwa nchini humo, hasa kwa vijana, na kulazimu serikali ya nchi hiyo kuzindua vituo vya kuratibu madawa hayo katika miji mikuu. Serikali ya Marekani ni miongoni mwa mataifa yaliyo na ushirika wa kusaidia nchi za Afrika ya Mashariki kuweza kukabili ulanguzi wa dawa za kulevya. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Serikali ya Kenya imechukua hatua ya kuzindua vituo vipya vya kuatibu watu walioathiriwa na dawa za kulevya, wengi wakiwa ni vijana wanaoishi maisha ya ghetto. Hii sana sana ni mitaa ya watu wa tabaka la chini, licha ya kuwa katika miji mikuu. Vituo hivi zaidi vinalenga waraibu wa dawa za kulevya aina heroin wapatao 10,000. Uzinduzi ulifanyika juma lililopita katika miji ya Malindi, pwani ya Kenya, na Nairobi, katika mtaa mkubwa wa mabanda uitwao Madhare. Serikali imesaidiwa na mashirika yasiyo ya kiserikali, zaidi yakiwa ni mashirika ya wafadhili kutoka serikali ya Marekani, ili kuwatibu waraibu na kuwapa mwelekeo wa kuacha mihadarati. Katika hotuba yake jana jioni akiwa hapa mjini Mombasa, Rais Uhuru Kenyatta alizungumza kwa ukali kuhusu ulanguzi wa dawa za kulevya katika eneo la pwani, na papo hapo akatangaza vita dhidi ya ulanguzi huo wa mihadarati.
Shida nyingine na tabu nyingine ambayo tuko naye, ambaye lazima tutatue kwa sababu ya kurudisha nyuma, ni shida ya pombe na madawa ya kulevya. Juzi kilianza vita kali, na mimi nataka niseme hili kinaganaga leo kwa sababu ina watoto wengi ambao wamepotea. Ukweli wa mambo, ningependa nitimize hapa siku ya leo ya kwamba waweze kuwa ihakikishwa.
Maafisa wa usalama pia wanakiri kuwa vita dhidi ya dawa za kulevya zinaleta afueni katika kazi yao, kwa sababu ndio chanzo kuu kwa uhalifu na njia rahisi ya kupenyeza silaha ndogo nchini. Samuel Kilele, mshirikishi wa masuala ya utawala anayeongoza pia kamati ya usalama pwani ya Kenya, naye amesema wanaandama magenge ya vijana wanaohadaiwa kuvuruga amani.
Na kuna vijana karibu 10 ambao wamepewa hiyo kazi. Useme ni fulani, ni kijana ya fulani, ni fulani na fulani, kuniletea vijana. Hizo bunduki ambazo zilisikika juzi, hivyo mwende mniletee.
Kwa sasa kuna kesi kadhaa za washukiwa ulanguzi wa dawa za kulevya hapa Kenya na hata nchini Marekani, ambao serikali ya Marekani imekuwa ikitaka wakabidhiwe ili kujibu tuhuma hizo tangu mapema mwaka jana. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Naam, asante Josephat Kioko. Wasikilizaji, mtuwe radhi kwa sauti hiyo, kwa maana tumekuwa na matatizo ya kiufundi kuweza kupata sauti ambayo tunaitarajia. Tunashukuru sana. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja msikilizaji, tunaelekea mpaka huko nchini Burundi, ambapo hivi sasa tumepokea tu taarifa kwamba serikali ya Ujerumani imefuta msaada kwa Burundi. Hebu tuzungumze na mwandishi wetu kutoka kule Burundi, Haidala Hakizimana. Haidala Hakizimana, moja kwa moja kutoka Burundi, unanisikia?
Naam, nakusikia bwana Sunday Shomari.
Asante sana. Karibu sana Haidala. Hebu tueleze, tumepata tu habari hivi punde kwamba kumetokea taarifa kwamba msaada umefutwa kwa Burundi kutoka kwa serikali ya Ujerumani. Hii imetokana na nini hasa, au sababu gani hasa zimetolewa kutokana na habari hii?
Naam, ni shirika moja la Kijerumani la JZ ambalo lilikuwa likifadhili miradi au miradi pamoja na ushiriki wa Warundi kwenye mikutano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lilitangaza kuwa lilisitisha misaada yake kwenye shughuli hizo kupitia sekretariati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ya Burundi kupitia waziri Mashariki alisema kuwa alishangaa kuona taarifa hizo alizipata kupitia vyombo vya habari kuliko kupewa taarifa hizo na sekretariati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini Leontine Nzeimana, waziri huyu, amesema serikali itajipanga kuweza kuendelea na kushiriki katika mikutano inayoandaliwa na nchi tano za Jumuiya ya Afrika Mashariki bila msaada huo kutoka kwa serikali ya Ujerumani. Nimemuuliza pia kuhusiana na kwamba Burundi pengine isinufaike na miradi mingine ambayo ilikuwa ikifadhiliwa na Ujerumani. Amesema kuwa hilo halijatokea, likitokea pengine wataweza kusikilizana, lakini kitu ambacho kimesisitiza hasa ni kwamba amelaumu sekretariati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu haikutoa taarifa hizo mapema kwamba JZ, yani shirika hilo la Kijerumani, imesitisha misaada hiyo, na hivyo ikaathiri mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa. Wajumbe wa serikali ya Burundi hawakuweza kushiriki kwa sababu walikuwa wakifadhiliwa na JZ kupitia ushirikiano huo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa kifupi ni hali ambayo ni athari moja miongoni mwa athari za mgogoro huu wa kisiasa ambao unaendelea nchini humo.
Haya, nakushukuru sana Haidala Kizimana, moja kwa moja kutoka Bujumbura, Burundi, kwa taarifa hiyo. Tunakutakia shughuli njema. Asante sana.
Asante sana, asante Shomari.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yanakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitengu.
Naam.
Si mama. Umshindi.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, na usisahau leo ni siku ya Ijumaa, ambapo kwenye matangazo yetu ya jioni kama kawaida Ijumaa mkamiti, leo tuna Live Talk
haswa. Na katika Live Talk hiyo saa 1:30 usiku wa leo, msikilizaji, tutazungumzia masuala ya michezo katika nchi za Afrika Mashariki, tukilenga hasa michuano ya riadha inayofanyika huko Beijing, China. Ni kwa nini hasa Kenya peke yake ndio inayoongoza katika michuano ya riadha kwa nchi za Afrika Mashariki? Kitu gani wanachofanya wa Kenya mataifa mengine jirani wasiwezi kufanya? Ndicho hicho kitakachokuwepo leo saa 1:30 usiku.
Shughuli basi itakuwepo, wasikilizaji, kazi kwenu. kuangalia hayo mambo yanayoendelea kule kwenye michuano riadha na mingineyo.
Basi kazi ni kwenu, usisahau kupiga simu. Muda bado upo, unaweza ukatuandikia maoni yako, ukatupa nambari yako ya simu kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Vile vile tunakukaribisha saa 1:30 utupigie simu live uweze kushiriki. Sauti yako isikike, lakini kwanza msikilize TZ. Mr. Tanzania
akija na kibao chake fefe, akiwa amechanganya lugha mbalimbali hapo, Kiswahili, Kiingereza, lugha za Afrika Magharibi, alimradi anafanya mambo mengi kweli kweli huyu kijana.
Alafu sande, huyu ni kijana kutoka hapa hapa Marekani.
Naam, ni kijana wa Kitanzania anaishi hapa Marekani, ameamua kutoa kitu chake hicho
katika jimbo la Maryland.
Asante sana.
Swingo, you're a make a man cheesy, oh, for me, oh, the fair swingo, you're a make a man cheesy, oh, for me, oh, swingo, the fair swingo, come on, cheesy, oh, for me, oh, the fair swingo. Swingo, come on, cheesy, oh, for me, nishiki mkono ni kubebe loso tamio kwenye maba njotushibe oh ah. Nishiki mkono ni kubebe loso tamio kwenye maba njotushibe oh ah. Wapena kina mama fefe njotu cheze jobo nito na maege tege ah. Wapena kina mama fefe njotu cheze jobo nito na maege tege ah. Ebene fefea swingo Tafea swingo yura meheka malo chizi yo for me yo Tafea swingo The fair swingo, you're a make a malo cheesy, oh, for me, oh. The fair swingo, come a lo cheesy, oh, for me, swingo. Yeah, they come from USA, la silly apote. You go ask what I do, chasing dreams are okay. But see, I'm rocking flows on the microphone, and I go comfortable while you shake your sound. I mean, I'm making cream even when I'm off beat. If you're looking for the team, if I'm waiting on the fleece, see, I'm sleeping on. But I'm all up in the dreams, and your dreams cannot occur without TZ on the beat. Man, I'm rocking the flow, and without even knowing, you wanting some more. And I love you, fish, you rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat. See, I'm rockin' the flow, and without even knowin' you wantin' some more. And I love you, fish, you rockin' my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat, yeah. It's something that he can't be, and I'm so leafy fair. Drippin' mess so timely, so you can put my heart at peace, no matter what the time be. And I'm running with your girl, no other queen beside me. And they gon' be so timely, so you can put my heart at peace, no matter what the time be. Drippin' mess so leafy fair, no other queen beside me. Every need so leafy fair, something that he can't be.
Sana mkamiti, naona unarukaruka hapa, mambo mazuri kweli kweli.
Ijumaa ndio mambo ya weekend yanaanza. Haya msikilizaji, ndivyo hivyo tunavyosafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ulikuwa ukisikiliza kibao cha Fefe.
Naam, roho santi zaidi huyo. Haya basi, moja kwa moja tuelekee kwenye jicho letu.
Karibu sasa kwenye jicho letu. Hii leo upande unaoanza hapa ni ndoto. Ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi, na anaituambia ndoto yake hapa ni mwanadada. Anasema hutakiwi kubweteka, lazima ujishughulishe ili uongeze kipato kwenye familia yako. Kwa sasa yeye ni kondakta wa daladala, lakini anayo ndoto yake. Ni ipi? Tumsikilize.
Kwa jina anaitwa Fides Aristides Kiria. Ndoto yangu mimi nataka nje niwe dereva wa magari ya mikoani, sio kuishia tu kwenye ukonda. Sasa mimi nafanya kazi ni konda. Hao na wake wengi wanakuta yani wanakata tamaa na maisha. Mwingine ameolewa lakini anakaa nyumbani tu. Anasema sina kazi. Mimi nimeona yani kujitoa yani kimaisha, kusaidiana na mmeo yani inasaidia. Sababu unakuta unafanya kazi mmeo anaingiza na wewe unaingiza. Kwa hiyo yani mnajijenga kimaisha. Unaweza ukaa una kazi unategemea tu hela ya mwanaume, haitoshelezi. Kwa hiyo unatakiwa kwamba unapofanya kazi mnasaidiana.
Kuna kitu ambacho unakifanya kwa sasa ukiwa kondakta ili uhakikishe kwamba ndoto yako ya kuwa dereva wa mabasi ya mikoani inatimia?
Kitu ambacho nataka nifanye sasa hivi, nataka nikipata hela ni kwanza niingie kwenye kusomea drive, afu nikishasomea ndio, kwa sababu vitu vingine nitakiwa uingie VETA. Kisha ingia VETA ukisoma ndio utajua sana cha kufanya. Kisha soma, nikishajua dereva basi na ndoto yangu itatimia.
Kila laheri ili uweze kutimiza hiyo ndoto yako ya kutoka kwenye ukondakta na kuendesha mabasi, tena yale yaendayo mikoani. Upande wa pili leo hapa ni mahusiano. Lucy Patrick, usukani na kuachia wewe sasa.
Asante sana Rahabu Jicho. Kwa upande wa mahusiano, tumejadiliana mada ambayo inasema, je, ni kweli kwamba mahusiano ya mbali huchochea wenzi kutokuwa waaminifu katika mapenzi yao na kuwa na michepuko?
Hayo ni mazoea ya mtu, unajua. Mtu hata kama ni tabia yake ya kuchepuka, hata kama mkiwa karibu atachepuka, kwa sababu usizani kama mbali unaweza kumfanya mtu ashindwe kukuvumilia kama kweli ana mapenzi ya dhati.
Naweza kusema inawezekana ikae inachangia, lakini inategemea na mtu mwenyewe. Kwa mfano, labda kama mimi, labda boyfriend wangu yuko Arusha lakini mimi nafanya kazi Dar es Salaam. Tuna mawasiliano gani baina yetu sisi watu wawili? Ama tunajichunga vipi sisi wenyewe? Mimi naweza nikajikuta navumilia lakini mwenzangu asivumilie. Na ni vipi naweza nikamfanya mwenzangu akavumilie ile hali? Anaweza kanisubiria ama vipi? Vile ambavyo sisi tutakuwa tunakuwa tunawasiliana. Kwamba bwana, unajua wiki ijayo mimi nakuja. Kwa hiyo lazima atakuwa na ile matumaini kwamba ngoja nijichunge, mwenzangu wiki ijayo anakuja, kuweza labda kuondoa yale matamanio. Lakini tukajikuta kwamba tuna muda mrefu tunajikuta tu tunawasiliana, unaweka ahadi na kuja huji akatokea mtu mwingine ambaye binti ama kijana anajua kabisa huyu nikiwa naye anaweza kukidhi matakwa yangu kwa kipindi ambacho siko na mtu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mahusiano ya mbali yanawezekana yanachangia michepuko kutokana na jinsi ambavyo mtakavyokuwa mnawekana nyi wenyewe. Kwamba ahadi umeiweka unakuja kweli baada ya muda fulani, au unatakiwa kujua kabisa baada ya muda fulani mwenzangu labda atakuwa na hali hii, basi ngoja safiri labda niweze nikaende nikae naye karibu niweze kutoa faraja nina nini nani. Kwa hiyo kwa tunafanya vitu vya namna hii vinaweza vikajikuta kwamba tunaepukana na michepuko. Lakini tukiwa tunakaa mbali kwa muda mrefu alafu hakuna mawasiliano ambayo ni mazuri yanaendelea, kwa hiyo atakayetokea mbele lazima yule atamchukua na michepuko itazidi kuchochea kwa sababu ni umbali na ni muda.
Watu wana misemo mingi. Mwingine anasema fimbo ya mbali haiwi nyoka, au yani hayo yanakuwa ni ya kutokuaminiana, yanakuwa ni mapenzi ya wasiwasi. Kwa sababu mtu utaweza ukao upo labda uko Mbeya, mwingine yupo labda Arusha. Umeona mnawasiliana tu, yule mwenzio naye anakuwa na wasiwasi kwamba hivi huyu kweli anaweza kaa yuko mwenyewe, na yeye huku unakuwa na mazo hivi huyu anaweza kaa mwenyewe bwana, hamna, acha na mimi niwe na mtu wangu huyu mwingine. Hata siku hizi watu wanakuwa wazi tu kwamba mwenzangu mimi mwenzangu yuko mbali, lakini kwa kuwa tumependana acha, lakini akirudi na kuomba utapunguza mahusiano na mimi, umeona, akiondoka tutaendelea usijali, umeona. Na yule kule atakuwa na mtu wake kwamba bwana 1 2 3 mimi sielewi yuko aliko. Unajua maneno yana umegani mara nyingi waga ni ya kuumiza.
Ninawashukuru wote kuweza kushiriki nasi kwa siku ya leo. Awali ulipata kumsikia Rahabu Freddy katika ndoto yangu, na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni, na Sandy ananidokeza kwamba yaliyovuma hasa ni swala la michuano inaendelea huko Beijing, China, na vile vile siasa nchini Tanzania.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja nayotamba kwenye mambo yote huko, ukianzia kwenye Instagram, ukaja kwenye Facebook, ukaja kwenye mitandao yote, ni moja kwa moja michuano ya riadha ya dunia inaendelea huko Beijing, China, ambapo wanariadha wa Kenya wanaendelea kung'ara na kumeremeti na kujinyakulia medali, ambapo mkimbiaji wa mbio ndefu Asbel Kiprop, wanamzungumzia sana huyu, anatarajiwa tena kuingia uwanjani Jumapili kuendeleza maajabu. Jogoo anasema hongereni wananchi, hongereni sana Kenya. Naye Samu anasema Kenya ndiyo kiota cha washindi. ND anaongeza akisema kwamba hongera team Kenya. Rens anasema hongereni sana wanariadha wetu wa Kenya, na nina fahari kubwa kuwa raia wa Kenya. Naye MKA anasema ama kwa hakika nina furaha kubwa kwa sababu raia wetu, wakimbiaji wetu wanafanya kazi nzuri.
Hali kadhalika Mutai anaongeza akisema kwamba Menda kutuwakilisha vizuri na mnaendelea kushinda, endelezeni ushindi. Dominika anasema kwamba mpira wa miguu umetushinda, lakini walau tunajivunia riadha. Kazi kweli kweli, safi sana. Haya basi, kutoka kule Kenya elekea mpaka kule nchini Tanzania, ambako hii leo ni habari ya chama cha upinzani cha Chadema kuruhusiwa kutumia viwanja vya Jangwani kuweza kuzindua kampeni zao za urais hapo siku ya Jumamosi, ambapo awali ilitangazwa kwamba viwanja hivyo vilikuwa haviwezi kupatikana katika siku hiyo, lakini sasa vimepatikana. Haya, Juma Chombo anasema kwamba kwa kweli CCM mmezidi uonevu, walau hapa mlishindwa kuzuia mafuriko ya UKAWA. Naye Bi Margaret anasema tunashukuru sana tume ya uchaguzi kwa kuingilia kati suala hili. Bwana Bono anasema jamani, siasa kipenga kimeshalia, kaeni tayari kwa mafuriko ya UKAWA Jangwani. Naye Bwana Mohamed anasema CCM ndio wameruhusu kuwepo kwa vyama vingi, sasa upinzani au wanini watu wa UKAWA, kelele za nini? Bwana Luchacha anaongeza akisema kwamba sasa je, mtawashukuru CCM au mtafanyaje? Basi kufikia hapo, hayo tu msikilizaji ni baadhi ya yaliyotamba katika mitandao ya kijamii.
Asante sana Sunday Shomari. Basi msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka matangazo haya unaweza pia ukayasikiliza kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com saa 24, mahala popote pale ulipo. Ukishaingia kwenye mtandao tu, basi utasikia sauti za Sauti Amerika.
Asante sana. Basi msikilizaji, sasa tuko tayari kabisa kuweza kusikiliza muktasari wa habari.
Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini ameamrisha jeshi kusitisha mara moja operesheni zake zote za kijeshi kabla ya makubaliano ya kusitisha kabisa vita kuanza kutekelezwa hapo kesho. Amri ya rais iliyotolewa jana usiku inawataka wanajeshi wa jeshi la ukombozi la watu wa Sudani la SPLA kubaki katika vituo vyao vya hivi sasa na kushambulia ili kujihami wanaposhambuliwa peke yake. Boti moja iliyojaa wahamiaji ambayo ilianza safari kutoka Libya ikielekea Italy imezama. Maafisa wanahofu kwamba watu wapatao 200 huenda wamekufa, lakini idadi kamili ya watu waliokuwa ndani ya boti bado haijulikani. Maafisa wa Austria wanasema wamewakamata watu watatu waliohusishwa na miili 71 ya wahamiaji iliyogundulika katika lori kwenye barabara moja kuu ya Austria karibu na mpaka na Hungary. Maafisa wamesema mapema leo kwamba watu hao wawili kati ya hao waliokamatwa ni raia wa Bulgaria, wakati mtu wa tatu ana uraia wa Hungary. Mji wa kusini wa Marekani wa New Orleans katika jimbo la Louisiana uliokumbwa na kimbunga Katrina miaka 10 iliyopita hapa nchini Marekani unashuhudia ziara zinazofuatana za marais wa Marekani, ambapo Rais Barack Obama hapo jana aliutembelea mji huo, wakati rais wa zamani George W. Bush anatembelea huko hivi sasa na rais wa zamani Bill Clinton atakuwa huko kesho Jumamosi. Masoko ya hisa ya Asia yaliendelea kupanda hii leo, lakini yale ya Ulaya yalionekana kubaki wima pale pale. Hisa ya Nikkei ya Japan ilimaliza biashara ya leo ikiwa imepanda kwa 3%, wakati ile ya Shanghai iliongezeka kwa 4.8% siku moja baada ya kufunga kwa kupanda zaidi ya 5%. Masoko mengine ya kanda ya Pacific pia yalikuwa juu, isipokuwa kwa hisa ya Hang Seng ya Hong Kong ambayo ilishuka kwa 1%. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Susan Rice anasema Marekani na China zimezungumzia kwa uwazi tofauti zao mnamo mwaka mmoja uliopita. Wakati mataifa hayo mawili yakijiandaa kwa ziara ya rais wa China Xi Jinping hapa Marekani mwezi ujao. Bi Rais yupo Beijing, mahala ambako amekutana na mwanadiplomasia wa cheo cha juu wa China Yang Jiechi pamoja na Rais Xi. Rais Xi anatarajiwa kuja Marekani mwishoni mwa mwezi Septemba kwa ziara ya kitaifa kwa Rais Barack Obama na kuhutubia kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi msikilizaji wetu wa Kenya, msisahau kutumia ujumbe wa SMS katika nambari 727709 3553 kuhusiana leo Live Talk, tukizungumzia machuano ya huko Beijing ya riadha, hali kadhalika masuala ya michezo kwa ujumla. Basi msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka jikula Marekani, tukisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.